jedným z predstaviteľom politickej strany KDH. Z volebného programu, ktorý sme si mali možnosť preštudovať, nás najviac zaujalo zavedenie ochrany oznamovateľov, taktiež úprava regulácie lobbingu a možnosť zásadnej ústavnoprávnej zmeny v podobe štátnej obžaloby a presunutie tejto štátnej obžaloby pod rezort justície, rovnako ako to majú v podobe v Českej republike v podobe štátneho zastupiteľstva. Možno, čo stojí viac za diskusiu, alebo čo by sme radi aj počuli, vysvetlenie aplikácie bezpečnostných previerok na sudcov, akým spôsobom by to táto strana chcela uviesť do praxe. Čiže teraz dávam priestor pánovi Žilinkovi a mám svojich 10 minút. Nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne, vážená pani ministerka, pani poslanci, pani poslankyňa, milé dámy, páni. Boj proti klientelizmu a korupcii a organizovanému zločinu by nemal byť individuálnou záležitosťou tej ktorej strany ani jednotlivca, ale mali by sme v tomto smere ťahať za jeden pôraz, pretože ide o také nežiaduce javy, ktoré úplne od základu rozožierajú túto spoločnosť a tento štát, ktoré sú v príkrom rozpore s morálkou a jednoducho právny štát, pokiaľ sa efektívnym spôsobom proti takýmto javom nebojuje, fungovať nemôže. Preto nad rámec toho, čo je uvedené v programe kresťansko-demokratického hnutia, by som si dovolil vás oboznámiť s takými siedmými základnými piliermi boja proti korupcii alebo takých protikorupčných konkrétnych opatrení, ktoré sú jasné, sú splniteľné a považujeme ich za také, ktoré by mali posunúť problematiku boja proti korupcii, ale aj organizovanému zločinu ako takému, to jedno z druhým súvisí, o krok ďalej. Tým takým prvým oporným stĺpom je prijatie tzv. Pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb, pretože organizovaný zločin a príjmy organizovaného zločinu sú častokrát získavané práve prostredníctvom páchania najzávažnejšej ekonomickej, majetkovej, násilnej alebo korupčnej trestnej činnosti cez pomerne rozptýlené a neprehľadné štruktúry právnických osôb rôznych podnikateľských subjektov, ale môže to byť aj politických strán, kedy je veľmi ťažko v istých prípadoch vyvodiť konkrétnu trestnú zodpovednosť fyzickej osoby, tak ako je požiadavka v súčasnej dobe. Preto budeme navrhovať, aby sa prijal ten model klasickej trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb, ktorá v konečnom dôsledku umožní len jednak trestné stíhanie právnických osôb zastúpených zástupcom a jednak uplatnenie trestnoprávnych sankcií v podobe trestov, nielen ochranných opatrení. Napríklad trest vylúčenia z možnosti uchádzať sa o dotácie, subvencie, možnosti uchádzať sa vo verejných obstarávaniach, možnosť zúženia predmetu podnikateľskej činnosti, ale aj zániku právnickej osoby ako takej, respektíve odčerpania nelegálne získaných finančných prostriedkov alebo iných majetkových hodnôt prostredníctvom či už peňažného trestu, trestu prepadnutia veci alebo prepadnutia majetku. V súčasnej dobe je v právnej úprave tzv. Nepravá trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb. Takým druhým oporným stĺpom alebo pilierom je zákon o ochrane ľudovo povedané oznamovateľov trestnej činnosti, ale je to zákon o ochrane osôb oznamujúcich trestné činy súvisiace s korupciou, ako aj ďalšie najzávažnejšie alebo vybrané najzávažnejšie ekonomické, majetkové trestné činy a trestné činy verejných činiteľov, ak smerovali k spôsobeniu škody na štátnom rozpočte Slovenskej republiky, rozpočtoch vyšších územných celkov miest a obcí, respektíve európskych spoločenstiev, pardon. Tento zákon by mal poskytovať ochranu nielen oznamovateľom takejto trestnej činnosti, ale zároveň aj svedkom, prípadne iným osobám, ktoré poskytli orgánom činným trestnom konaní alebo súdu vecný, listiny alebo iný dôkaz smerujúci k zisteniu trestného činu, odhaleniu trestného činu, zisteniu pachateľa a usvedčeniu v ktoromkoľvek štádiu trestného konania, s tým, že by sa poskytovala ochrana v pracovnoprávnych a iných obdobných vzťahoch, v tých prípadoch, ak na právny úkon zamestnávateľa nie je potrebný súhlas zamestnanca, teda toho oznamovateľa, nazvime to, s tým, že takýto právny úkon by bol právne účinný až so súhlasom určitej autority právnej, predpokladám, že by to mohol byť Národný inšpektorát práce. Takýmto osobám by sa poskytovala aj bezplatná právna pomoc prostredníctvom Centra právnej pomoci a zároveň počítame aj s inštitútom v úvodzovkách odmeny takýmto oznamovateľom v tých prípadoch, ak sa podarilo uchrániť, to znamená, že bolo len štádium pokusu trestného činu a bolo to zamedzené, alebo prinavrátiť takéto finančné prostriedky. Vychádzame z princípu, že máme chrániť slušných, občiansky odhodlaných ľudí a nie tých, ktorí páchajú trestnú činnosť. Ďalším takým oporným stĺpom sú etické kódexy sudcov a prokurátorov. Totiž darmo sú nám sudcovia a prokurátori, ktorí sú aj špičkovo odborne zdatní, ak nie sú a nesplňajú určité etické a morálne vysoké hodnoty. Takéto etické kódexy by mali obsahovať pravidlá správania sa, vrátanie následkov za porušenie takýchto pravidel. Sú to bežné právne úpravy aj v zahraničí a na Slovensku žiaľ je len všeobecná úprava v príslušných statusových zákonoch. Ďalším oporným stĺpom je konkretizácia a sprecizovanie a možno aj sprísnenie právnej úpravy majetkových priznaní verejných činiteľov a ústavných činiteľov, pretože máme za to, že súčasná právna úprava nie je v tomto smere vyhovujúca. Ak si kliknete na stránku Národnej rady na osvedčenia majetkové alebo priznania verejných činiteľov, absolútne nič z nich nevyčítate, len toľko, že má vklad v banke, že má pozemok a že má auto, ale neviete, aký vklad v banke, neviete, aké auto, nič. Takže to bude ďalším bodom, ktorý by sme mali presadzovať. Ďalším úporným stĺpom, piatým, je príprava a podpora návrhu zákona o lobbingu, ktorý by mal komplexným spôsobom upraviť tie aktivity, ktoré sa v súčasnej dobe realizujú bez právnej regulácie, v súvislosti s prípravou legislatívnych návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení vyšších územných celkov a miest a zároveň aj v súvislosti s prípravou koncepčných a plánovacích materiálov, ktoré by mala schvaľovať vláda Slovenskej republiky, parlament, teda Národná rada Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, respektíve vyššie územné celky. Išlo by o činnosť vykonávanú na základe voľnej živnosti so striktne stanovenými pravidlami tak pre lobistov, ako aj pre verejných činiteľov, vrátane zverejňovania takýchto stretnutí, priebežných správ, zákaz prijímania darov od takýchto lobistov. Jednoducho určiť ten právny rámec. Ďalším bodom je presadenie návrhu zákona o hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov, o ktorom sa aj v uplynulých dňoch rozprávalo, ale nebol už časová možnosť predložiť ho do Národnej rady, ktorý mal reagovať vlastne na ten súčasný bezútešný stav, keď vlastne ten verejný činiteľ nemá žiaden damoklov meč nad sebou, okrem nejakej iluzornej trojdňovej popularity v televíznych novinách alebo v tlači, kedy sa hovorí o tom, že svojim konaním spôsobil alebo mohol spôsobiť vysoké škody štátu. To znamená v prípadoch, keď ak vedome nedbalivo, to znamená, že vedel, že môže svojim konaním spôsobiť škodu, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že sa tak nestane, by bol takýto verejný činiteľ zodpovedný za takúto škodu a na základe žaloby generálneho prokurátora by prebiehalo súdne konanie o vymoženie takejto sumy, respektíve by sa mohol dať aj poistiť. A napokon ostatný bod je zákon o preukázaní pôvodu majetku. Aj dnes už bolo povedané, že je bezzubý. Ja to len deklarujem na tom, že za posledný rok bolo podaných 69 návrhov, respektíve vlastných poznatkov na správe finančnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite, z ktorých zatiaľ nebol predložený súdu jeden jediný. Svedčí to buď o tom, že je zlá právna úprava, buď o tom, že sú nekvalifikované orgány aplikácie práva, alebo o tom, že tu žijú slušní občania, ktorí si nižijú nadpomery a žijú z legálnych príjmov. Takže vyčerpal čas písať.